numele Lui să fie slăvit și glorificat, pentru că în dimineața aceasta ne putem vedea unii pe alții și nu doar. Putem să stăm în prezența Lui Dumnezeu și El să lase peste noi binecuvântare. Psalmul 42 ridică o întrebare din partea cuiva, din exterior, către un suflet și le întreabă: unde este Dumnezeul tău? Și fratele Nicu ne-a provocat să ne gândim la ce am răspunde sau cum am răspunde un astfel de om. Sunt situații în viață în care ajungi la un moment dat să te întrebi pe tine însuți, să spui: unde este Dumnezeul meu? Să-ți pui ție întrebarea. Nu să vină altcineva să te pună la încercare și tu să nu știi ce să spui. Și singur să ajungi în niște momente în care să spui: dar unde e Dumnezeul meu? M-am încrezut în El. Ce s-a întâmplat? Unde e? Și mi-am adus aminte acum că stăteam aici pe bancă de un frate drag de la noi de acasă care a trecut prin multe momente dintre astea în care s-a întrebat: unde este Dumnezeul lui? S-a agățat de o expresie din psalm pe care am încercat să o găsesc acum și n-am găsit-o unde exact scrisă, care spune așa: Dumnezeu stătea pe tron când cu potopul. Dumnezeu stătea pe tron când cu potopul. În momentul în care apele au inundat pământul și în care viețuitoarele toate au murit și doar câțiva într-o arcă și-au găsit salvarea, Dumnezeu stătea pe tron. Dumnezeu era în control, era suveran peste toate lucrurile. Nu-i scăpa nimic din calcul. Nu a fost luat prin surprindere și s-a ridicat de pe tron să vadă ce se întâmplă, care e problema. Nu. Dumnezeu stătea pe tron. Stătea în liniștea Lui, în slava Lui și în măreția Lui, pentru că toate lucrurile sunt aranjate și știute de El și e suveran. Și dacă vreodată te întrebi unde este Dumnezeul tău, poate te ajută afirmația asta. Dumnezeu era pe tron când cu potopul. Adică are în control lumea asta toată. Mai mult decât lumea asta toată, are în control viața ta. Dacă e o viață trăită și supusă voii lui Dumnezeu, are în control viața ta și te păzește și te ține în mână. Unde este Dumnezeul tău? Dumnezeul tău e în control toate locurile. Unde este Dumnezeul tău? E aici cu noi, slăvit să fie numele Lui. Unde este Dumnezeul tău? În cuptor, cum se vorbea vineri. Este cu noi pretutindeni oricând. E non-stop disponibil. N-are vreme de pauză, n-are plecări în concediu sau alte cele. Dumnezeul nostru este non-stop disponibil pentru noi, slăvit să fie El. Și mă gândeam vineri, stând așa pe bancă, e greu uneori să-ți faci timp să te întâlnești cu cineva și poate nici nu vrei și e complicat, mai ales în vremea asta timpului. S-a riscat Dumnezeu până acolo, să zic așa, puțin mai, încât să spună că unde-s doi sau trei El e prezent, adică își face timp pentru doi oameni. De pe tot pământul ăsta, dacă doi oameni se unesc și spună numele Domnului Iisus, ne adunăm și spunem o rugăciune, cântăm o cântare, citim ceva din cuvânt, Dumnezeu prin credincioșia Lui și prin cuvântul El a spus, îți prezent acolo. Câtă importanță avem, nu? Își face timp să audă problemele tale, care poate de multe ori pentru cel de lângă tine sunt neimportante. Dar aminte pentru cel care ține toate în mână și are grijă de animale și de toate lucrurile. Probleme mărunte, infime, mici. Dar își face timp să ți le asculte. Și mai mult, la voia Lui, după voia Lui și la vremea potrivită, să și răspundă. Slăvit să fie Dumnezeu. Păi, vi se vă ridicați în picioare împreună cu mine. Dau citire unui cuvânt din Scriptură care de obicei se citește la binecuvântări de copii. Astăzi, din câte știu eu, n-avem binecuvântări de copii. Dar aș dori ca Dumnezeu să-L folosească pentru noi, o să fie mai mult un îndemn la o viață simplă, la o pocăință aproape de Dumnezeu, decât un cuvânt de învățătură, dar Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Matei, capitolul 18, începând cu versetul 1 până la versetul 6. Pagina Sfânta Scriptură, 944. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și L-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la El un copilaș, L-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Amin. Doamne, Tată, stăm înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să Te înduri de noi, Doamne. Te rugăm, Dumnezeule, ca Tu să Te înduri de noi și să ne binecuvânți în această zi cu un cuvânt de la Tine, Doamne. Te rugăm, Dumnezeule, ca Tu să binecuvânți inimile noastre, Dumnezeule, cu dorința de a auzi ceva, Doamne. Și știu, Dumnezeule, că Tu ești Cel care îți faci numele de slavă prezentându-Te între noi, Doamne. Și Te rug așa de mult, Doamne, ca să binecuvintezi inimile noastre, Doamne, cu învățătură, Doamne. Să binecuvintezi inimile noastre cu ascultare, Dumnezeule. Și să binecuvintezi inimile noastre cu împlinire, Doamne. Numele Tău să fie slăvit în toate locurile, Tată Ceresc. Amin. Vă invit să ocupați locurile. De ceva vreme mă provoacă și mă preocupă gândul ăsta al simplității unei vieți de pocăință. Simplitatea unei vieți trăite lângă Dumnezeu. Și mă gândeam în istorie, toată povestea despre creștinism, toate bisericile de orice confesiune ar fi ele, au pornit de la niște oameni care erau îndrăgostiți de Dumnezeu. 12 oameni pe care Domnul Iisus i-a ținut aproape și în care s-a născut o credință până într-acolo încât și-au dat viețile și asta nu a fost o problemă pentru ei. În urma lor au apărut alți oameni care au văzut la ei credința și au înțeles prezența lui Dumnezeu prin manifestarea pe care o avea. Și au zis, ce să facem? Păi ne strângem împreună și formăm niște comunități. Se întâlneau pe la case, pe unde să se întâlnească? Că la început nu se știau, vedeau doar că Dumnezeu e prezent și trebuie să facă ceva, să-L laude. Se întâlneau pe la casele lor, se întâlneau pe la sinagogi, găseau locuri unde să se întâlnească, să poată să-L laude pe Dumnezeu. Tot așa de frumos, așa de simplu, ad hoc, ne foarte structurat și organizat și din inimă. Le dorea inima să aibă părtășie cu Dumnezeu, să se roage, să bucurau când vedeau că Dumnezeu lucrează, că răspunde rugăciunilor, că Duhul Sfânt se prezintă. Și pentru ei era un act normal a te întâlni. Se întâlneau în fiecare zi și stăruiau în învățătură, în legătură frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Asta era natural, mersul normal al lucrurilor. Vremea trece. Oamenii încep să meargă mai mulți, nu mai încap în locașurile lor, nu mai încap la sinagogi, că nu-i mai lăsau acolo. O trebuie să-și facă biserică și să-și construiască locașuri pe care le-au construit. Apoi, trecând vremea, oamenii poate mai pierzându-și din pasiunea aceea de început, s-au format biserici. O trebuie să fie cei care conduc tot felul de organizații și încet, încet, lucrurile se schimbă și se transformă în istorie. Și știți foarte bine, în momentul în care se unește biserica de stat, și devine religia statului și toți din stat trebuie să se convertească la creștinism. După aceea, marea schismă, din nou împărțire și discuții, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Tot felul de lucruri instituționalizate. Rapoarte umane intervenite în viața de pocăință. Și apare instituția numită biserică. Și încet, încet, în mintea omului, în lume, a intervenit ceva mai mult decât simplitatea vieții de pocăință. A intervenit, cum vorbește în Timotei și spune, o formă de evlavie, da? O formă de evlavie înseamnă ce? Un comportament extraordinar de frumos. Ce fel de comportament? Un comportament care arată, pozează, simulează o evlavie. O formă de evlavie, dar vine acolo tăgăduindu-i puterea, punându-i la îndoială, nici neinteresând puterea care curge din ceea ce înseamnă viața. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează de acești oameni. Până la, de la versetul 1 până la 4 vorbește despre niște fapte pe care nici nu le poți concepe împreună cu niște oameni lui Dumnezeu. Fără dragoste, neînduplecați, iubitori de bani, lăudăruși, culitori, obraznici, îngânfați. Oameni pe care îi spune, păi oamenii ăștia n-au cum să aibă de-a face cu nimic. Din ce înseamnă pocăință, biserică, religie. N-au nimic de-a face. Dar sunt oameni care în inimile lor există aceste stări și care știu să trăiască o formă de evlavie. O formă de evlavie. Se întâmplă și cu viețile noastre, ale fiecare care poate avem undeva peste 5 ani, să zic, de când suntem pe calea lui Dumnezeu. Am început cu avânt, ne-a plăcut cu Dumnezeu, am simțit că Dumnezeu a schimbat viața noastră, a pus iertare în viața noastră, am primit un avânt, un suflu nou și treptat ne obișnuim, ne învățăm, știm că pocăința înseamnă câteva aspecte pe care le putem imita, le putem simula și le putem trăi. Și încet, încet ne trezim, poate la un moment dat, într-un vid, într-un sec, într-o stare doar de a fi copil al lui Dumnezeu, de a fi pocăit. Având o formă de evlavie. Adică având un comportament frumos, dar tăgânduindu-i puterea, frumusețea, seva ei, punând la îndoială și poate uitând de ea, frumusețea vieții de a fi copil al lui Dumnezeu. De vreo, nu știu să zic exact de când, dar mă frământă gândurile astea. Săptămâna asta am fost nevoit să mă duc să fac o inspecție tehnică cu o mașină. N-am fost niciodată în Germania să fac tuvul, n-am știut ce înseamnă. Am luat o mașină a cuiva și mi-a zis, du-te și fă tuvul. Eu îl râdeam de el când îmi spunea că ăștia sunt foarte serioși la asta. Și am râs, era o mașină cât de cât ok. Eu am condus-o destul de mult, am zis, mă, e ok. Cei care ați făcut în România inspecția tehnică știți ce înseamnă. Intri, ieși, dacă sunt probleme, se rezolvă și ai scăpat partea cealaltă. E ok. Când m-am dus aici cu mașina, eu aș fi fost sigur că na, o să se lege de ceva dintre ele, da? Chestii mărunte, nu? O să zic că câteva lucruri pe care poate le deduceam sau mă gândeam la ele. Am ajuns, am lăsat mașina pe mâinile lui. Deja am început să mă sperii că n-am văzut că verifică centurile, toate butoanele, toate... Mă speriam ce face, mângâie volanul, nu știam ce. O oră jumate m-a șocat să verifice aproape toate șuruburile la mașină. Cei care ați fost știți ce înseamnă asta. Stăteam și avea și o față așa, nu transmitea nimic, nici de bine, nici de rău, era așa neutru, zic, mă, ne-l dă. La un moment dat mă duc și îl întreb așa câte germană știu eu, zic, totul e bine? Da, din cap, a, e ok, ne lasă, gata, e în regulă. Îmi dă foaia, mă duc la casă și de acolo îmi dă o foaie A4, o foaie întreagă și încă jumate, tot numai cu liniuțe de desubt. Șurubul nu e bun, cealaltă. Mă rămas șocat. Păi mașina asta eu merg cu ea, e ok, funcționează, nu știu ce mai vrea, fum nu scoate, nu trâncă, tot e perfect, ce cu el? Niște lucruri la care nici nu m-am gândit, mărunțele, dar pentru el erau dezastru. Și parcă am mai primit o lecție. E posibil să mi se pare că merge mașina bine, să fie tot în regulă, dar standardele mele să fie undeva jos tare, să n-aibă de-a face cu standardele lui Dumnezeu. Să am impresia că viața mea e ok, e faină, e bună, ba chiar. Să cred că e în regulă. Frații mă primesc la biserică, mă duc, vin, ne salutăm cu pacea Domnului, mai ne rugăm din când în când și pare totul să fie o regulă. Și e ok, e bine. Dar oare lupa lui Dumnezeu, cum o să se uite la noi? Omul ăsta de la Tuva a avut răbdare să studieze fiecare colț de rugină, nu știu de unde a avut toată răbdare. Oare scăpăm înaintea lui Dumnezeu cu ceva? Sincer, mi s-a făcut frică. Nu știu ce înseamnă judecata lui Dumnezeu, ce o să mă întrebe, el știe tot, nu cred că o să mă întrebe ceva. O să scoată niște caiete în care o să vadă tot ce am vorbit, tot ce am spus, tot ce am gândit. O să mi le spună și mie sau nu o să mi le spună, o să-mi dea numai la sfârșit verdictul. Nu știu cum e. Dar nu vreau să trăiesc vremea aia, vă spun sincer. Mi-ar plăcea să pot să mă duc la Tuf de acum, să-mi dea după aceea vreme să mă fac până la sfârșit. Să mă duc înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, dăm niște foi A4, câte vrei tu scrise și o să pot să mă îndrept. Să pot să-mi fac o evaluare a vieții mele concrete și să mă uit ce trebuie schimbat, ce trebuie făcut. Și m-am gândit că a ne uita puțin la ce înseamnă frumusețea, simplitatea vieții de pocăit, înseamnă a ne autoverifica pe noi înșivă, pe noi înșine, pe voi înșivă. Cercetați-vă dacă sunteți în credință, spunea Pavel în Corinteni. Să ne uităm la noi înșine unde suntem. Poate că forma asta de evlavie încet, încet și-a pus capcana și pe noi. Poate că obiceiul ăsta de a face, de a merge, de a spune, de a cânta, poate și-a pus amprenta și pe noi. Poate că tradiția, între ghilimele, în care trăim și-a pus amprenta și ea pe noi. Și ne simțim bine măguliți pentru că avem impresia că împlinim un sistem care e standardul lui Dumnezeu. Dar când încolo avem un standard al nostru care e așa de jos, și nu cumva să cadă, să pălească înaintea lui Dumnezeu. Ați avea curajul și îndrăzneala să mergeți înaintea lui Dumnezeu, să-L rugați să vă facă o judecată înainte? Cred că ar fi frumos, nu? Și să ne dea și nouă, măcar o lună, ca la Tuf, să ne rezolvăm problemele după aceea. Ar fi frumos. Vreau să vă spun că asta facem azi. Asta facem fiecare dată când te întâlnești cu Dumnezeu. Stai înaintea Lui să-ți vadă starea. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă, spunea psalmistul. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dacă sunt, ce făm? Du-mă! Nouă ne-ar plăcea să uită, a, ești pe, îmi pare rău, te mut pe cea bună. Gata, acum ești ok, poți să mergi înainte. Ar fi simplu, ar fi frumos, nu? Să ne ducă Dumnezeu de una pe alta și să zică, uite, de acum dă-i înainte cu cât vrei tu, ești fără limită de viteză, mergi că ești pe cea bună. Nu-i chiar așa. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, înseamnă, uite-te la mine cum sunt și arată-mi și mie ce trebuie să fac. A te îndrepta înaintea lui Dumnezeu implică acțiune umană, implică efortul meu, implică ființa mea. Astăzi poți să intri până în Tuv, verificarea lui Dumnezeu, să vezi cum ești. Și asta eu nu o să-ți dau nicio foaie la sfârșit. Nu o să-ți dea nimeni nicio foaie cu ce e în viața ta. Dar Dumnezeu e în stare astăzi să-ți vorbească despre câteva lucruri pe care trebuie să le schimbi. Poate deja ți-au vorbit. Poate deja ți-au aprins câteva beculețe, idei în minte pe care trebuie să le îndrepți, să le pui. Poate deja ți-au crăpat obrazul de rușine înaintea lui Dumnezeu știind ce ai făcut în viața ta și că ai îndrăznit să-i și cânți înaintea Lui. Sunt avertizări mărunte pe care ți le dă Dumnezeu pentru marea zi în care nu va mai fi termen de reparare, ci o să fie un capăt. Ucenicii erau cu Domnul Iisus. Domnul Iisus se preocupa și le vorbea tot felul de învățături și lucruri pe care să le pună în inimă. Lui explicat cum e cu banii, tot felul de lucruri învăța frumoase. Dar ucenicii erau și oameni, ca și noi. Erau prinși de ceva care îi lega carnea asta. Să frământau și care și cum o să fie primul. Care o să fie primul în împărăția lui Dumnezeu? Cine este mai mare în împărăția lui cerurilor? Și nu îl interesa dacă e Dumnezeu sau dacă îngeri. Era problema de noi, dintre noi, toți care facem aici și noi ceva pentru tine și stăm lângă tine. Care o să fim mai mare? Ne așezăm de acum, dacă știm că El o să fie mai sus, ne punem fiecare în ordine și ne place. Ne place ordinea și ne place așa să știm că eu am doi epoleți, tu ai unul, celălalt n-are deloc și umflăm, mergem mai cu pieptul în față, mai cu pieptul în spate. E uman asta. Cred că ucenicii în inima lor s-au gândit, Doamne Iisuse, zi-ne și nouă care e mai mare, să ascultăm, s-au gândit că fiecare e mai mare cumva. Și Domnul Iisus a uit așa de frumos la ei și le spune, trebuie să iau de la capăt cu voi. Vă aduc un copil în față. Păi că e hazliu, nu? M-am gândit să chem și eu un copil aici în față, să ne uităm la el. Cum te gândești, măi, Enuza, ce vrei să-mi arăți? Că copiii vedem toată ziua. O scos Domnul Iisus un copil în față și a zis, ca el trebuie să fiți. Ați înțeles? Cum să fim ca un copil? Ucenicii gândeau lucrurile organizate. Și m-am gândit că poate fi asociat și cu ordinea pe care noi de multe ori o luăm în față și spunem Dumnezeu, Dumnezeu a ordinii și nouă ne place ordinea. Toate lucrurile așezate în ordine, întotdeauna, niciodată schimbate. Și nouă ne plac multe ordini, și în special în momentul în când ne întâlnim. Știm cine se roagă, câte rugăciuni trebuie să fie, cine trebuie să spună ceva, cine să cânte, cum fiecare și toate le avem așezate în mintea noastră. Și poate că de multe ori mai vrem și noi să știm care e mai bun, oare eu sau cel de lângă mine. O mică ierarhie de la Dumnezeu, dacă ne-ar dea, ne-ar fi poate mai liniștitor. Vă citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 14. Ce să facem noi când ne adunăm? Mi se pare diferit total de un mod de a gândi uman. Ce am putea să facem noi când ne adunăm împreună? 1 Corinteni 14, versetul 26. Vorbește despre lucrarea Duhului până aici și acum schimbă puțin accentul și vine cu câteva lucruri practice legate de întâlnirea noastră în comun. Ce ar trebui să facem noi când ne întâlnim? Și fiecare am putea să spunem din tradiția noastră. Păi la mine la adunare, de unde vin eu, se făceau atâtea rugăciuni, se stătea jos, nu se stătea în picioare, se stătea, făceam toate rugăciuni. Fiecare am avea sisteme pe care ne le-am făcut în minte și alea cumva ne ajută să știm că aia e bine sau e rău. Apostolul Pavel vine și spune: când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbi, altă o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Nu vine Apostolul Pavel și spune: unul conduce, celălalt predică, unul se așează, doi se ridică. Nu aspectele astea. În mintea Apostolului Pavel și în mintea lui Dumnezeu, întâlnirea pe care noi o avem aici este o întâlnire, aici spune, sufletească, da? Duhovnicească, ea spune eu, care zidește Duhul. O întâlnire care nu ține numai de ordinea programată, ci ține de prezența lui Dumnezeu. Ține de călăuzirea lui Dumnezeu. Ține de aspectul implicării Duhului Sfânt în ceea ce facem noi aici. De aceea spune, dacă unul dintre voi are o cântare, altă învățătură, adică dacă e ceva de la Dumnezeu care se întâmplă acolo, nu ceva că trebuie, ci dacă e prezența lui Dumnezeu și dacă cineva știe că Dumnezeu îl trimite, îl pune să facă ceva, aduceți-o împreună pentru zidire. Schimbați, dacă e nevoie, program. Nici nu se vorbește de program, de o rânduială, de lucrurile astea cu care noi suntem mai învățați decât cu celelalte, ci se vorbește de călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că importantă e zidirea sufletească. Nu e importantă ora 1, nu e important până la cât ne rugăm, până la cât să... Nu sunt astea importante. Important e tot ce se face aici, să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Viața de pocăit e extraordinar de simplă, pentru că în ea e importantă creșterea duhovnicească. Nu e importantă apartenența la ce biserică, mai mare sau mai mică, e mai mare. Oh, ești mai pocăit, e mai mică, oh, ești mai la început. Astea sunt chestii umane, strict umane. E frumos să fii într-o adunare unde e prezent Dumnezeu, că e mai mare, că e mai mică, asta sunt detalii. Dar unde e prezent Dumnezeu, acolo poți să crești, ai șanse mai multe. Dumnezeu să aibă milă de noi. Nu știu dacă aveți curajul să recunoașteți din inima dumneavoastră că de multe ori gândim uman. Gândim uman. În sensul că punem lucrurile astea umane pe locul întâi. Și în ce privește viața noastră de pocăiți, și în ce privește organizarea noastră ca și biserică, și în ce privește părtășiile cu care le avem pe ceilalți, și în multe altele. Dumnezeu urmărește zidirea noastră sufletească. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, caută să te apropii de El. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, caută să vezi mai mult decât trei cântări, caută să vezi mai mult decât o predică, caută să vezi mai mult decât o Biblie avută pe raft, caută să vezi mai mult decât o rugăciune de la masă, caută să vezi mai mult, să vezi prezența lui Dumnezeu în viața ta în fiecare zi. Asta trebuie să căutăm. Frumos ne-au învățat părinții noștri să ne rugăm la masă, frumos ne-au învățat părinții noștri să ne rugăm seara când ne culcăm, frumos ne-au învățat părinții noștri. Dar asta e forma. Forma asta poate să vină doar o formă tăgăduită, lipsită de putere, pentru că așa ne-am învățat. Sau poate să fie o frumusețe de a te ruga la masă, poate să fie o frumusețe de a te ruga seara când te pui în pat, poate să fie o frumusețe de a asculta o cântare, de a cânta împreună cu cel care cântă. Forma poate să capete viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fiind oameni și fiind organizați, nu putem să ne distanțăm de formă. Doar idealiștii mai cred că poți să trăiești în afara formei. Nu există. Suntem marcați de formele pe care le avem. Formă, când spun, mă refer la modul în care ne organizăm, modul în care ne trezim dimineața, ne culcăm, felul în care mâncăm. Toate sunt niște forme pe care le avem. Diferența între dacă forma are viață sau nu, o dăm noi. Felul în care punem inimă în ea. Felul în care ne dedicăm și ne apropiem de Dumnezeu prin acea formă, capătă sau nu capătă valoare de la Dumnezeu. Doresc din toată inima să găsiți puterea în orice formă pe care o practicați în viața dumneavoastră. Să găsiți puterea în orice întâlnire comună la care participați. Să găsiți puterea în orice rugăciune individuală făcută acasă. Să găsiți puterea în orice rugăciune la masă, la culcare sau în altă parte pe care o faceți. Pentru că forma de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, o au oamenii care fac toate faptele rele pe care le-am citit din 2 Timotei. Și nu doresc niciuna dintre dumneavoastră să fiți așa. Dumnezeu să ne binecuvinteze. L-a dus Domnul Iisus înaintea ucenicilor un copilaș. Nu știu ce copilaș ar fi ales acum, la cât îți de obraznici copiii, dacă alegi un copil obraznic și îl dai ca model, s-ar putea ca toți oamenii să înțeleagă că trebuie să fie hotărâți, plini de voință, neascultători și multe altele. Dar vorbim de simplitatea. Dumnezeu vorbește despre smerenia copilului. Frumusețea copilului stă în inocența pe care o are. În lipsa intereselor ascunse, în lipsa și retricurilor, în frumusețea și simplitatea de a lua lucrurile. De când am ajuns în biserică la dumneavoastră, am văzut și apreciez și Dumnezeu să vă ajute o simplitate în îmbrăcăminte, o simplitate în felul în care relaționați între dumneavoastră și felul în care relaționați cu Dumnezeu. Dumnezeu să înmulțească simplitatea asta și să ne ajute să o înțelegem pe deplin. Pentru că Domnul Iisus Hristos a scos copilașul acela în față. Ei între ei stăteau și se gândeau care e mai bun, care e mai sfânt, care e mai pregătit, care e mai cumva. Și le aduce un copilaș care n-avea niciunul din naturile pe care le aveau ei. Nici experiență, nici cunoștință, n-avea nimic. Și le spune, dacă vreți să intrați în împărăție, trebuie să fiți ca el. Ei nu-și făceau gândul de intrat în împărăție. Ei spuneau, oricum suntem intrați în împărăție, acum care e mai mare, care e mai mic. Asta era problema. Domnul Iisus vine și spune, cu niciun chip nu veți intra în împărăție dacă nu vă faceți ca și copilașul. Adică, dacă nu renunțați la aturile pe care vă gândiți voi că le aveți în minte, dacă nu renunțați la topurile pe care le aveți făcute în cap, dacă nu le lăsați deoparte, nu intrați măcar. Nu să fiți pe locul 1 sau pe locul 2. Ierarhia, astea nu le discutăm, pentru că acum discutăm de intrare. Mi se pare extraordinar. Are Domnul Iisus uneori așa un simț profund în discuțiile pe care le are cu ucenicii. Ei se frământau cine să fie mai mare și el vine și le spune cumva, e posibil nici să nu intrați. E posibil nici să nu intrați. Copilașul acesta simplu, smerit, inocent cum e el, voi trebuie să fiți ca el, dacă nu sunteți ca el, fără să aveți interese de altfel, nici nu măcar nu intrați în împărăția lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și nu vă faceți ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu. Vreau să vă citesc un verset a unui om care s-a întors din toată inima la Dumnezeu. Poate e cel mai explicit exemplu din Scriptura a unui om care a trăit într-un popor care îl cunoștea pe Dumnezeu, a avut de-a face cu forma de evlavie, dar și-a dat seama că are cale să se întoarcă. Citesc reacția lui pe final, întâi și după aceea. Înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a mai fost niciunul ca ea. Iosia. Un om despre care Biblia spune că nu a fost nici înainte, nici după un împărat ca și el care să se întoarcă la Domnul. Probabil că știți de Iosia. E împăratul care, în momentul în care ajunge, își propune să facă curat în templu. Templu, da? Plecăm de la termenul ăsta. Exista un templu și exista preot care își făcea slujbele și mergea înainte și spune să mai reparăm puțin din dărâmături, din starea templului și îi dă poruncă unui slujitor de-a lui, lui Șafan, să se ducă și să poruncească împăratului să strângă toate aurul și să-l dea pe mâna dulgherilor, a zidarilor, fără număr și să rezolve problema. Și s-au dus acolo să înceapă să facă curat în templu. Și cum făceau curat odată peste ce? Cartea legii. Da? Într-un templu unde slujba mergea înainte fără probleme, găsesc cartea legii. Și când găsesc cartea legii, Iosea, curios să vadă ce se întâmplă ea. Și în momentul în care citește, îi se citește din cartea legii, cade în genunchi și își dă seama cine este și cum este. Și dacă citiți acasă 2 Împărați, capitolul 22 și 23, veți vedea câte porunci a dat pentru îndreptarea poporului. Întâi s-a smerit pe el. În capitolul 22 până la sfârșit se smerește pe el. Îi se duce și pune înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ce să facem? Și răspunsul vine clar înaintea lui. Iată că voi trimite nenorocirile asupra locului acesta și asupra locuitorilor lui. după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pedeapsa era lămurită. Și-o dat seama împăratul că în carte erau niște pedepse ale păcatelor pe care l-au făcut și erau lămurite. Nu se mai putea face tare mult. Acum vine și spune, dar pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor, care vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfârșit hainele și ai plâns înaintea mea. Eu am auzit, zice Domnul. De aceea te voi adăuga la părinții tăi, vei adăuga în pace, în mormântul tău și nu ți-o vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului. Un împărat care a găsit o carte, a auzit citindu-se din ea, știind că e cuvântul lui Dumnezeu și a văzut starea lui în primul rând. S-a pocăit el, s-a întors el. Apoi a pus tot poporul și dacă aveți vreme să citiți câte existau în împărăția lui Iuda, o împărăție care era lui Dumnezeu, care avea templu în care se făceau jertfe și totul mergea cum trebuie. Câte o trebuie să îndepărteze, a îndărâmat altarele de pe acoperiș odăi de sus, a îndepărtat de la intrarea casei pe împărații lui Iuda și care îi închinau pe împărații lui Iuda care îi închinase soarelui lângă odaia dregătorului, a îndepărtat înălțimile, a sfârmat idolii, stâlpii idolești, a dărâmat astarteile. Wow! Revin! O găsit cartea legii în templu. Da? Se poate oare să ne întâlnim aici fără să avem Biblie? Ce spuneți? Se poate, nu? O harfă găsim pe undeva, unul, doi oameni care să mai spună ceva de aici, o glumă, un gând bun, o părere, se găsește, nu e o problemă. Se poate, nu? Fără să fie prezența lui Dumnezeu, poate că programele de biserică ar merge mult și bine înainte. E posibil? E posibil. Cei care au intrat în formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, nici nu-ți dau seama că lipsește ceva din forma aia. Că e tot forma ca mai înainte. Putem face întâlniri de genul ăsta cântând, eu știu, cântări de-a, nu știu de-a cui, nu zic de-a cui, și vorbind cuvinte de-a lui Aristotel și de altfel și... Putem merge înainte, nu? Doamne, e milă de noi. Doamne, ai milă de noi, zic. Știți de ce spun asta? Există o frumusețe și cine a descoperit-o în cuvânt și împărtășia cu Dumnezeu nu poate să renunțe la ea. Amin? Nu poți să renunți la frumusețea părtășiei cu Dumnezeu. Nu poți! Îți dai seama că ceva se întâmplă, îți dai seama când te duci undeva și nu-i prezența lui Dumnezeu, sunt niște cântări frumoase, cântate de cineva pregătit, sunt niște cuvântări, sunt oratori în ziua de astăzi care te pot ține câteva ore atenți la ei cu niște lucruri care să zici, wow, ce fain e! Sunt atâtea lucruri care sunt mult mai bune decât ce se întâmplă aici, uman vorbind. Dar acolo unde nu-i prezența lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu simte. Dar știți cine simte? Oamenii care practică evlavia și care înțeleg puterea. Evlavia înseamnă o viață trăită cu Dumnezeu, evlavioasă, pioasă. Ăsta e un termen folosit de Cornilescu pentru a defini o viață trăită lângă Dumnezeu în smerenie, în ascultare. O viață evlavioasă. O viață evlavioasă în care înțelegi puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu ce înseamnă? Că Dumnezeu răspunde, da? Că Dumnezeu convinge de păcat. Da? Că Dumnezeu se implică în viețile noastre, că avem un feedback, un răspuns de la Dumnezeu. E adevărat sau nu e adevărat? V-am pierdut? Nu mai sunteți cu mine. Nu, vreau să înțelegem lucrul ăsta, pentru că e cel mai important din tot. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Dacă nu înseamnă nimic, poate am ajuns la formă, fără formă de evlavie, fără puterea lui Dumnezeu, fără implicația lui. Ce înseamnă pentru dumitale legătura cu Dumnezeu? Ce înseamnă pentru tine legătura cu Dumnezeu? Ai vreun feedback din când în când că ești ok? Ai un răspuns în implicarea lui Dumnezeu în viața ta sau în liniștirea sufletului sau în, nu știu, în ceva în viața ta? Unde este, să continui ideea, Dumnezeul tău? Poți să spui că e cu tine sau nu poți să spui? Aș întreba tare amin, dar știu că îmi răspundeți automat ce nu întreb. Puteți defini că Dumnezeu este cu dumneavoastră? Luând ultimele 6 luni din viață. cele dinainte nu au mai fost, luăm doar ultimele 6 luni. A făcut Dumnezeu ceva personal pentru tine în ultimele 6 luni, cât să spui, Dumnezeu este cu mine? Pentru 4-5 frați au făcut. Acum, ori ați adormit, ori am adormit. Sunt două variante. Măcar din cap dați-mi dacă a făcut ceva Dumnezeu pentru dumneavoastră. Amin? Domnul să o binecuvinteze. A făcut ceva pe Dumnezeu pentru noi. Nu aș vrea să ajungem, să ajung eu, întâi pentru mine. Astea sunt gânduri care m-au frământat și m-au provocat pe mine. Să ajung eu să trăiesc o viață în care să nu am confirmarea prezenței lui Dumnezeu peste viața mea. Am crescut de mic în biserică și dacă ar fi nevoie să joc teatru și să vă arăt un an de zile ce înseamnă copil de Dumnezeu, om pocăit, aș putea să vă arăt fără să fie Dumnezeu cu mine, că știu tot. Cum trebuie să fii, cum trebuie să te îmbraci, ce trebuie să spui, ce cuvinte folosesc pocăiții, ce cuvinte nu folosesc, ce mănâncă pocăiții, ce beau pocăiții, ce nu beau pocăiții. Toate lucrurile astea exterioare, le știu, le știți și dumneavoastră. Ați putea trăi o viață de pocăit fără prezența lui Dumnezeu, pentru că știți tot ce înseamnă regulile pe care le-au format părinții noștri din înțelepciunea pe care au primit-o de la Dumnezeu. Dar nu-i destul. N-ajută la nimic. La absolut nimic. Ajută la o împlinire a unei nevoi umane. Nevoia de a liniști conștiința. Eu mă întreb, ce o să fie cu mine după veșnicie când o să mor? Păi sper să mă ia Dumnezeu. Atunci hai să încep să trăiesc o viață ok. Știu că nu trebuie să fumez, nu trebuie să beau, nu trebuie să fac lucrurile astea și încep să le trăiesc. Dar nu-i destul. E o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea Doamnei milă de noi. Simplitatea vieții de pocăit înseamnă să fii ca un copilaș care îl caută pe Dumnezeu. Domnul Iisus continuă și spune, a adus între ei un copilaș. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, probabil că eu văzut că-s distanț și rece și-o zis, e vremea să-ți dai seama că viața ta, standardul ei e cam jos, trebuie să-l mai ridici puțin, să mai schimbi ceva din ea. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Din nou, am mai vorbit despre ordinea inversă a împărăției lui Dumnezeu față din împărăției lumii. În împărăția lumii, cel puternic, cel mare, cel înțelept, e pe locul întâi. În împărăția lui Dumnezeu, cel ce smerește, cel de jos, căpătând puterea lui Dumnezeu, este mare. Dumnezeu pune din nou ordinea asta și spune, trebuie să vă smeriți ca copilașul ăsta și o să fiți cel mai mare. Să te smerești până într-acolo încât să accepți că trebuie să ai un părinte care să te ducă. Trebuie să te smerești până acolo încât să înțelegi că tu n-ai cum să-ți porți de grijă, n-ai cum să te descurci singur, că ești dependent în totalitate de Dumnezeu. Trebuie să te smerești până acolo încât să-ți dai seama că ai toată nevoia de părinte care îți dă să te îmbraci, să mănânci și toate lucrurile. Smeriți-vă. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și la vremea potrivită, El vă va ridica, spune Dumnezeu. A te smeri înaintea lui Dumnezeu înseamnă a te lepăda de sine. Cuvintele Mântuitorului, din nou, cu un răsunet așa de mare și cu o implicație atât de profundă. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde esența, sufletul? Sau ce-ar da un om pentru sufletul său în schimb? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui cu îngerii Lui și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. A te smeri înainte de Dumnezeu ca un copilaș înseamnă să te lepezi de sine. Să mai lași din eul tău, să lași din gândurile tale, din mofturile tale, să accepți voia lui Dumnezeu peste viața ta. Să ții crucea în spate înseamnă să mergi înainte pe calea lui Dumnezeu, acceptând poverile, suferințele, încercările, dificultățile pe care le întâmpini și să mergi înainte. Dacă dorește cineva să vină după mine, cei care doresc doar, Cei care vor să se smerească ca un copilaș, cei care își dau seama că trebuie să coboare în pulberea pământului pentru a putea să fie împreună cu Dumnezeu, sunt cei care renunță la ei, care își iau crucea și merg înainte ca să-L urmeze pe Dumnezeu, pentru că altfel nu reușești să vezi împărăția, nu să vezi ordinea din ea. Simplitatea vieții de pocăit. E extraordinar de simplă și de frumoasă viața de pocăit. Ține de relația ta personală cu Dumnezeu. Dumnezeu, în frumusețea Lui, în frumusețea planului Său, a eliminat intermediere. Nu trebuie să plătești nimănui să se roage pentru tine că tu n-ai avea acces. Domnul Iisus te așteaptă și vrea să audă vocea ta ca să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu. Singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și oameni. El e Cel care așteaptă. N-ai nevoie de o structură ierarhică ca să vorbești cu cineva, să vorbească cu altcineva și cineva să spună la cineva și să ajungă până sus. Să dai niște bani ca să aibă timp respectivul să mijlocească pentru tine. Nu-i nevoie. Simplitatea vieții de pocăit e o relație personală cu Dumnezeu. În frumusețe. Legată, dezlegată de orice formă, dezlegată de orice rutină, dezlegată de orice obicei. Toate obiceiurile, rutinele și modurile pe care noi le facem capătă valoare și frumusețe prin prezența lui Dumnezeu peste ele. Domnul să ne ferească de orice formă de evlavie fără putere în ea. Aș dori să ne gândim la vremea când eram copii. La vremea când eram copii și lucrurile erau mai simple și din punct de vedere a nevoilor și din punct de vedere al vieții pe care o trăiam, erau mult mai simple. Atunci credeai ce ți se spunea, nu trebuia să dai 10.000 de argumente. Atunci erai dispus să faci niște lucruri care acum ți se pare o nebunie pentru că depășesc modul tău de a gândi și rutina pe care te-ai obișnuit. Dacă reușim să ne întoarcem oarecum în vremea aceea copilăriei, să detașăm din mintea noastră toate nevoile și situațiile în care poate am ajuns prinși datorită vieții pe care am trăit-o. Și în momentul acela al copilăriei te-ar întreba cineva dacă vrei să mergi împreună cu Dumnezeu și ai înțelege sacrificiile de acum. Te întreb, le-ai accepta mai ușor sau mai greu? Ai fi dispus mult mai ușor în vremea copilăriei să accepți să te smerești. Nu te-ar interesa de vocile neamurilor, nu te-ar interesa de ce ar spune ceilalți frați, că cum eu, care am fost de atâția ani în adunare, acum să vină vremea să mă pocăiesc? Cum eu, care toată viața am fost și am trăit și am înjurat, acum să mă opresc să spun ceva? Cum eu, care sunt presiuni pe care Satan le pune peste noi din toate formele, atât în biserică cât și afară de biserică, atât între cei care au trăit poate o viață împreună ca frați, cât și cu cei care au trăit o viață împreună ca tovarăși de pahar sau de altceva. Sunt presiuni pe care societatea, viața le așează. Și până în momentul în care nu te lași smerit ca un copilaș să spui, nu mă mai interesează, e simplă viața, vreau să urmez pe Dumnezeu, să renunț la toate. Până când nu accept să te smerești așa ca un copilaș, sunt mulți pași pe care nu-i poți face. În înțelepciunea lui Domnul Iisus a scos un copilaș și a zis, până nu o să fiți ca și El. E interesant lucru că versetul 3 implică neapărat și pocăința. Vorbeau ucenicilor care îl cunoșteau pe Dumnezeu. Eu m-aș fi așteptat să le răspundă și să le spună, cum le-am mai zis și în altă parte, că e altfel ordinea împărăției lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus le răspunde și le răspunde și întâi le spune că e vremea să se pocăiască și spune că trebuie să se pocăiască ca un copilaș smerit să lase toate gândurile pe care le-au pe lângă. Și nici măcar nu le răspunde și nu le spune cine o să fie mai mare, pentru că când te pocăiești și te apropii de Dumnezeu, nu te mai interesează ierarhia aia. Dispare. Vorbește Domnul Iisus atât de frumos despre copilașul acela smerit care s-a apropiat de Dumnezeu și spune, oricine va primi un copilaș acesta în numele meu mă primește pe mine. Copilașul ăsta este un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și umblă smerit. Ăsta e copilașul. Nu sunt neapărat oamenii aflați la începutul vieții de credință, ci sunt oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și care umblă cu Dumnezeu. Ăștia sunt copilașii. Și spune, dacă cineva primește un copilaș în numele meu, mă primește pe mine. E prezent Dumnezeu peste el. Vorbește ca din partea lui Dumnezeu. Acționează, gândește ca ca din partea lui Dumnezeu. Și îl primește pe Dumnezeu. Dar mai spune ceva destul de dur. Dar pentru oricine va face să păcătuiască, wow, cine va face să păcătuiască pe acest micuț, ar fi mai de folos să se nece, da? Câtă grijă are Dumnezeu de copii, copiii săi. Spune, dacă tu te îngrijești de el, e ca și cum te îngrijești de mine. Ai grijă de el, e ca și cum ai avea grijă de mine, îngrijește-te de el. Dar să nu cumva să-l pui în situații limită, să-l încerci, să-l pui în probleme, că atunci nu-ți spun ce se întâmplă, dar mai degrabă ai muri. Atâta grijă are Dumnezeu de copil, de oamenii care știu să se facă copilași și care știu să se întoarcă la Dumnezeu. Îs lumina ochilor lui, spune profetul. Pentru că el se uită și în înțelepciunea lui Dumnezeu știe că sunt copiii lui care s-au întors în smerenie și care în veșnicie vor sta împreună la masă și e imposibil ca să-i trateze cineva cu desconsiderare. Dacă îl primești în casă, e ca și cum ai primat pe mine. Dacă cumva l-ai făcut să păcătuiască, e tragedie pentru tine. Câtă grijă are Dumnezeu de copiii lui. Câtă grijă ar trebui să avem noi unii față de alții. Tu ești Domnul Iisus pentru mine, dacă ești copilul lui. Eu sunt, ca și cum aș fi, Domnul Iisus pentru tine, dacă îmi trăiesc viața cum trebuie. Și ne dăm seama unii de alții din privire, dacă suntem după voia lui Dumnezeu. Ne dăm seama unii de alții din simțăminte și din apropiere, dacă trăim după voia lui Dumnezeu. Și e o plăcere să avem grijă unii față de alții. E o plăcere să avem grijă unii față de alții, atunci când avem aceleași sentimente. Am cântat despre unitate și despre a fi aproape. Unitatea pentru noi care stăm în colțuri diferite ale zonei astea pe care o avem, poate între noi sunt și 200 de kilometri. Unitate care e strict sau nu strict, cel mai mult, duhovnicească. În țară stăteam toți în același oraș. Era o unitate și de prietenii mai multă și de... aveam mult mai multe tangențe unii cu alții. Aici prea puțin avem tangențe unii cu alții. Pentru că așa e distanțele, așa e vremea, așa e munca, așa e situația. Dar când ne întâlnim aici, de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, putem să fim una din pricina credinței pe care o avem, din pricina vieții lui Dumnezeu care locuiește în noi, din pricina Duhului lui Dumnezeu care locuiește în noi. Prin prisma asta putem să fim una. Amin? Înseamnă să ne unim în aceleași cereri, înseamnă să luptăm aceeași luptă, înseamnă să ne recunoaștem căderile și să ne ajutăm să ne ridicăm, înseamnă să fii una, să stai unul lângă altul, o armată lipită umăr în umăr. Și dacă toată săptămâna nu ne vedem, când ne întâlnim aici, să putem să fim una. E un har pe care Dumnezeu îl face și pe care ne-l dă. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Aș vrea să stăm în rugăciune acum, eu o să închei. Doar câteva îndemnuri am avut pe inimă, n-am reușit să pun altfel în ordine. Care e dovada pe care o ai că Dumnezeu este cu tine? Care e dovada pe care o ai că nu trăiești o formă, ci trăiești o viață cu Dumnezeu? Limităm timpul la ultimele 6 luni. O voce din partea lui Dumnezeu care te-a îndrumat într-un fel sau în altul. O conștientizare a stării tale de păcat. O conștientizare a prezenței lui peste tine în anumite momente. O protecție pe care ți-o pus-o la un moment dat în jurul tău ca să scapi de anumite situații. Dumnezeu în frumusețea lui e variat. Și Dumnezeu în frumusețea Lui lucrează pentru fiecare dintre noi, individual și independent, în așa fel încât să înțelegem fiecare în parte că El e peste noi. Dacă în dimineața asta sunteți aici și nu reușiți să definiți în ultimele 6 luni nicio implicare a Lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, vă dau o veste rea. Nu o să treceți tu. Nu treceți tu Lui Dumnezeu, verificarea Lui. Astăzi îți mai dă revenire, nu știu cât, nu știu dacă o lună, dar îți mai dă vreme să verifici, să mai schimbi ce trebuie să schimbi și să îndrepți. Cei care ne e greu să găsim o dovadă a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, e un semn de întrebare dacă nu cumva am intrat într-o rutină seacă, goală, searbădă. Poate n-ai avut niciodată de face cu Dumnezeu și n-ai încheiat un legământ cu El și nu-L cunoști absolut deloc. E vremea să-L cauți. Dumnezeu este un Dumnezeu adevărat și viu, care se implică în viețile celor care îl caută și care își smeresc inima. Dar vrea de la tine doar să spui, Doamne, arată-mi calea. Atât să spui și Dumnezeu să descoperă. Dumnezeu nu poate sta indiferent la o inimă smerită, asta nu poate. O inimă smerită care cere de la Dumnezeu binecuvântare și călăuzire este imposibil din partea lui Dumnezeu să o treacă și să nu o vadă. Se implică și răspunde. Haideți să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș dori din toată inima să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Dacă avem o dovadă a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră în ultima perioadă, haideți să dăm slavă lui Dumnezeu că suntem copiii Lui. Și vedeți câtă grijă are Dumnezeu de copilașii Lui și cât se îngrijește de ei. Și slăvit să fie El. Dacă ai ales să-L urmezi pe Dumnezeu la un moment dat și îți dai seama că în ultima perioadă parcă Dumnezeu a dispărut de pe radarul tău și nu-L mai vezi nicăieri. Cere de la Dumnezeu să-ți mai dea vreme de pocăință și profită de ea. Și dacă nu L-ai cunoscut niciodată pe Dumnezeu, astăzi cere ca să-ți arate calea Lui. Și o va face. Haideți să venim împreună înainte în rugăciune. Tată Ceresc, te rugăm ca Tu să te îndori.